100% Prilepski sport.
Летните фудбалски разговори ги продолжуваме денеска со гостинот кој го паметиме како играч на некогашните згаснати клубови ЗИК Прилеп и Пелагонија Турист. Играше на позиција лев бек, потоа се определи за судија и ја делеше правдата во најквалитетната прва фудбалска лига, а во последните 6 години е секретар на Општинскиот фудбалски сојуз Прилеп. Соговорник е Петре Илиовски.
Моментално течи прелазниот рок, кој што почна 10 јуни, па трае се до 31.8. ова година, значи скоро 3 месеци. И имаме контакти со како со клубови, така со играчи, во врска со регистрација за други, за други клубови.
Има ли тука некои новости и во споредба со претходните години, дали има повеќе трансфери, менување на клубови? Каков е впечаток?
Па, како и секоја година, во почетокот има повеќе интересирани отколку што има трансфери, али пред се, со испеѓањето на фудбалскиот клуб 15 октомври, има повеќе одлив на играчи, што беше и очекувано, затоа што во клубот имаше некаде около 6-7 играчи до една страна. И истите тие, нормално, со испеѓањето, како што реков, на клубот се побараја и списици и заминуваат во други клубови. Исто така, и некои помлади играчи, и по-квалитетни што беа во клубот, побара и бараат се уште исписници, нормално и брисовници од Општинскиот фудбалски сојуз, и сакаат кариерата да ја продолжат во некој по-квалитетен и по-добар клуб во првата лига.
До сега кажавте само за фудбалери во една насока, за минување. Не спомнавте некој име кое е ново, кое има пристапено на еден од клубовите прилепски?
Па, гледајќи ситуацијата, знаете сами, вие самите дека финансиската, значи финансиската состојба во трите второгилишки клубови што ги имаме во нашиот град. Тоа значи 19 октомври, Победа, Јуниор и Корзо. Моментално е неизвестна и затоа што и затоа нема регистрации, бидејќи се уште се немаат решено овие прашања со финансите и има само одлив на играчи, претежно од фудбалскиот клуб 15 октомври, а за регистрација во овие три клуба се уште нема ништо. Иако припремите веќе ни цела република на голема се почати по клубовите, а од нашите колку што пратиме клуб Втролигаш единствено 11 октомври тренираве неколку дена, додека Победа, Јуниор и Корзо се уште не се започнати со припреми за наредното првенство. А котизацијата, како што беше и објавено и во вестниците, во и медиумите, крајниот рок е 11 јули.
Значи еден месец пред почетокот на првенството.
По правило на кое така и мислам дека и наредниот ден на 12 или 13 јули ќе биде и жребањето за наредното првенство за втората лига.
Фудбалот е спорт кој е од посебно значење за Прилеп како најфудбалски град. Дали има шанси да се задржи тој епитет? Што мислите, има ли оптимизам или иднина за овој спорт во градов?
Па видете, ситуацијата финансиска во градо што се несе за фудбал е многу тешка моментално. Не гледам некој...
Значи финансискиот дел многу влијае како фактор број 1.
Во секој случај. И затоа не гледам за брзо време дека некој излез заинтересираността на фирмите и поединците за да вложуваат во фудбалот, нарочито во втората лига, е скоро сведен на нула, значи нема никаков интерес и затоа велам дека многу тешко ќе биде ова година за нашите три второлигашки клубови. Додека, како што слегуваме подолу на скалата, во третата лига, каде што ќе имаме годинава 6 клубови, ситуацијата е горе-долу така-така. Мислам, има клубови што може да одговорат, например, на Барајната, што ги бара третата лига, има клубови што потешко се снајдуваат, али во секој случај тие обстојуваат и играат во таа трета лига. А што се однесува пак до Општинската лига, каде што гледам најголем просперитет тука кај нас, бидејќи сепак за играње во Општинска лига не е некој голем финансиски издаток, екипите сами се финансираат од населените места и покрај овие екипи што ги имаме моментално во таа Општинска лига 19, има интерес што 4-5 други екипи што сакаат да се вклучат во системот на надпреварување во Општинската Б лига, така да очекувам дека ќе има зголемување на интересот за фудбал во Општинската лига пред се.
Во претходните разговори со моите соговорници, од оние кои се упатени во проблематика, се забележуваше дека во врска со фудбалот, за разлика од порано кога професионалниот фудбал беше
во една победа, она која паметиме од минатото, во сегашно време Прилеп може да се надева само на развој на аматерскиот фудбал, овие рангови кои вие ги споменавте.
Па да, како што реков, трошоците во втора лига се стварно големи за достигнување на една екипа во втора лига, зборувам за една цела сезона, потребни за стварно големи финансиски средства, па може би некаде околу 40.000 евра потребни се, а тоа не е мала сума.
А да не спомнуваме за прва лига или за борба за Европа, како што беше порано.
Да, да, ово зборувам за втора лига, за да може екипата нормално да се надпреварува со своји играчи, со скромни, значи, играчи да примаат, за една хранарина да примаат, а за повеќе да не зборуваме. Нормално, амбициите доколку се поголеми, во секој случај и финансите треба да бидат многу, многу поголеми.
Значи, многу далечно не изгледа она да имаме до прва прволигашки силен клуб кој би се борел рамо до рамо до овие најмојчните сега гиганти Вардар, Металург, Шкендија, Ренова.
Па видете, да не звучаме да се песимистички, али моменталната ситуација е таква. Моје размислување дека квалитет имаме. Значи има квалитетни деца во градов, од кои може да се направи квалитетна екипа што би можела со квалитетна финансиска конструкција, добри припреми и организација повторно да се вклучи во борбата за таа прва лига.
Вие сте долги години, можам да кажем и децени во фудбалот, ми се чини дека ваква ситуација не сме начекале овие генерации, толку тешка, од која тешко се излегува.
Па, добро, стварно јас и како играч и како судија од Прилеп, може би не паметам, значи, во толку тешка ситуација да бидат клубовите, али како што реков, градов има фирми, има поединци кои што можат, например, да вложат во фудбало, али сепак, од кои причини и зошто?
Дали фудбалот заслужува да има еден приоритетно место, бидејќи сега не одам да заврши ова европско првенство? Гледаме дека Европа, континентот, не само континентот, туку и земјината топка се тресеше додека се играше фудбал. И Прилеп порано во времето знаеме како се однесуваше со респект и со голема љубов кон фудбалот.
Добро, точно е тоа дека се однесуваше и Прилеп така, и порано времената беа други. Во поранешните времена дава финансиските средства ги обезбедуваа, значи фабрики, да речам, кои што ги имаше во многу голем број во нашата општина, за разлика од сега, каде што сега овие приватни фирми и бизнисмени многу тешко се одлучуваат да вложат. Спомнавте за европско првенство, спомнавте, таму фудбалот, за разлика од КНС, е бизнис. Значи, ако слушавте колку, значи, само милиони евра се вртат од еден надпревар во добивка, дали од реклами или од други работи, што за нас е сетото фантазија, КНС е уште сетото на амтерска база. И секој бизнисмен или фирма приватна од градот, да речеме, што би вложувала во еден клуб, таа гледа интересот сето тоа, што е нормално. Ако сака да вложи, например, известна сума на пари, сака дел од тие пари, например, да и се вратат, дали преку некој данок, дали преку друга некоја можност, а законот за спорт кај нас се уште никако да профункционира, го ветува со години и години уназад. И ја затоа мислам дека...
Значи не е најдена она добитна формула во врска со ова прашање?
Па тоа е, кај нас не функционирал на, знаеш како, вложи пари, демек че рекламираме ово, она, кај нас е, тоа е веќе тешка работа, за разлика од Европа, каде што, како што спомнав, милионски суми се вртаат за тие реклами.
Нашите клубови како да екзистираат и како да функционираат по стар модел, од пред 20, 30, 40 години?
Па нема некој поголеми измени во сето тоа. Значи, во последни, како што знаете, во последни, да речам, десетина години, единствено проба, значи, прехранбената индустрија витаминка со фудбалски клуб и најструктури нешто да направи, али може би разочарање од сите случувања што се случува кај нас во фудбало и од неможност, нерешениот статус, да речам, на финансирањето на клубовите, се повлекот, дефинитивно се повлекот и тие од фудбалот, што значи дека многу тешко пак ќе напомнам, значи многу тешко војди на некој приватен бизнисмен да се зафати или фирма да се зафати со финансирање на фудбал кај нас. Иако морам да напомнам како дека имаме ограда стварно квалитетни деца, има генерација што стварно е квалитетна, али треба работа со нив и нормално финансиска конструкција и организираност на клубовите.
Во врска рековме со овој високо квалитетен професионален фудбал, не можеме тука да очекуваме прекунувач нешто да се смени, да се свртиме кон овој адрески од понизските лиги. Ми се чини дека тука Прилеп може да се пофали со бројот на екипи кои партиципираат, почнувајќи од третата кон А квалитетната лига и најнискиот ранг петтиот.
Што се однесе за тој ранг на преверување третата лига и надолу четврти и петти ранг на преверување, тука можеме да се пофалиме сигурно дека сме во првите во Република, затоа што имаме 6 екипи кои се напреверуваат од 16 во третата лига, имаме Обштинска лига, имаме квалитетна лига, имаме Обштинска Б лига во која партиципира минатата година 19 екипи, ако што спомнав за годинава имаме најавено уште 4-5 други екипи, што би дошло некаде од бројка од 28-29 екипи, што не верувам дека некој општински сојуз во Република го има. А сето тоа се сведува на стварно дека има интерес во Прилеп и во населени места и можам да речам дека скоро нема населено место со мали исклучени кај што нема и фудбалски клуб.
Но што се должи тој интерес?
Па во секој случај интерес мислам мое размислување да
ни немаат некоја забава што се вика од тој тип, па фудбалот е како некоја алтернатива, најпогон.
Па тоа сакав и јас да спомнам, значи играњето во општинска лига, значи финансиски не е многу скапо, што може секој едно и најмало село да си го дозволи. И бидејќи како што рековте, и ретко која село има некоја занимација или рекреација, како да речам, и се одлучуваат на фудбал, каде што се вклучуваат и голем број на деца, затоа што и младината горе долу за разлика од минатото се останува живе по селата и учествуваат во напреварувањето.
До каде оди вашиот оптимизам? До која бројка можеме да достигнеме во наредниот период?
Некаде можеме, кој што спомнав, имаме 3 второлигаши, женски фудбалски клуб Победа ги имаме тука, имаме пионерски фудбалски школи, значи што се надпреваруваат екипи од трета лига, значи некаде можеме до 35 екипи
да
заокружиме прилика тука. Некаде значи би направиле една многу квалитетна лига. Зборувам во Обштинска лига со 12 екипи. Обштинска Б лига исто така доста квалитетна би направиле со едно сигурно 10 до 12 екипи. 95% речеме населени места во општина веќе имаат свои фудбалски клубови, ретки се тие села кои што немаат формирано.
Еве на пример Слава, ми се чини дека не функционира клубот.
Добро.
А беше еден добар клуб, даваше и неколку поединци за победа.
Добро, се има, како што спомнав, неколку селете, Славе и Врбјани, да речам, нема од поранешните Бела Црква, што има клубови, например, тие се едни од редките села што нема, да речам, фудбалски клуб, затоа спомнав. Значи, многу е мал број на тие екипи што не учествуваат во надпреварите до Обштинската лига.
Брзо тече времето, подготовките ќе завршат, дали на време ќе почнат надпреварувањата на есен?
Па, моите предвидувања се како и сека година, првенството некаде почне на средината на месец септември, би трајале некаде до крајот на месец ноември, со тоа што во почетокот на септември планираме технички состанок да одржам со представниците на договорен состанок со представниците на екипите од квалитетната лига, од Обштинската Б лига, па недела дена пред почеток би се договориле за жребење на паровите и кој што спомнав средината некаде на септември би почнале со надпреварите во двете лиги.
100% Прилепски спорт.